Kopīga valsts himnas dziedāšana parasti ir viens no emocionālākajiem brīžiem. Daudz acīs redzamas aizkustinājuma asaras. Valsts svētki ir labs iemesls, lai baudītu latviskumu un kopības sajūtu. Dejotāji un dziedātāji zina, ka var rēķināties ar klausītāju nedalītu sajūsmu, jo tautieši ir noilgojušies pēc latviskās vidas. Kopā sanāk gan latvieši no vecās emigrācijas, gan jaunās. Anglijas latviešu patriotisms parasti pārsteidz no Latvijas atbraukušos draugus un radus. Socioloģijas zinātņu doktore, Londonas ekonomikas augstskolas lektore Liene Ozoliņa, kur Anglijā dzīvo jau 7 gadus, labprāt apmeklē latviešu pasākumus Londonā.
18. novembrī ir tāda īpaša sajūta. Parasti gribās aiziet uz kādu vai nu vēstniecības rīkoto pasākumu, vai vienkārši ar latviešu draugiem satikties, un šogad arī ar latviešu draudzeni domājam iet Londonā šeit uz vēstniecības rīkotu koncertu. Nav tik svarīgi, kas tur būs, bet vienkārši kopā.
Tiem, kuriem ir kuplas ģimenes, nevienmēr izdodas atlicināt laiku kopā sanākšanai. Kāda bijusī cēseniece, tagad vecmāmiņa trim mazmeitām atzīst, ka līdz šim Anglijā nav sanācis īsti svinēt.
Mēs esam ļoti latviska ģimene, bet kaut kā īpaši svinīgi tas nebija noticis. Un šogad mazās manas mazmētiņas ir uzsākušas jau otru gadu tagad sanāk iet Lesteres latviešu skoliņā. Šo sestdienu visa skoliņa dodas uz Daugavas Vanagu fonda organizēto pasākumu Lesteres Ukraiņu namā. Būs koncerts, meitenītes dziedās latviski, viņām ir tautu tērti ļoti skaisti, dejos tautu dejas, būšot arī neliela ballīte groziņā ņemot līdzi un tā.
Savukārt divu bērnu māmiņai skolotāji un maketētāji no Wolverhamptons Sandrai Grantai jāstrādā nakts maiņā, tādēļ plānota tikai mierīga pasēdēšana ģimenes lokā.
Mēs iededzināsim svecīti un es mācu bērniem tagad Latvijas himnu. Sākumā varbūt tās, tad, kad mēs tikko atbraucām. Tad laiks bija tāds, ka daudz darba, tad it kā nepieminēja par to visu, bet tagad dēlam jau 10 gadi un šogad varētu noskatīties filmu Rīgas sargi, jo tur ir Latvijas vēsture ļoti labi parādīta.
Taču ne visi grasās atzīmēt Latvijas dzimšanas dienu. Autoservisa vadītājs Alvis Druva no Korbijas nesvinēs.
Nē, šitam tev vairs nē. Praktiski nekādas saistības ar to 18. novembri, no. Kādreiz pat uz barikādiem sēdēju, bet tas viss bija kādreiz, tagad jau vairs ne. Nu, ne jau vēlties no tās valsts aizmu, tad ko man tur vairs svinēt par viņu. Ļoti vienkārši, un man tagad ir jāsvin šitien kādu svētki, nevis tur. Tikāt vaļā no manas un viss, nu. Ko es tagad jūsējos praizņikas svinēšu.
Alvis Druva dzīvo Anglijā jau 7 gadus, taču atšķirībā no citiem līdzīgi domājošajiem nebaidās skaļi paust savu viedokli.
Nē, un uz valstis es esmu apvainojies uz cilvēkiem, kas to valstu vada. Un es domāju, ka tur nav īpaši nekas jāstāst, to tāpatās visi zina. Pilnīgi nesodāmība un pilnīgi dar, ko grib, nu, pat ko tad es tur daudz iesaistīšos tenī procesā.
Šobrīd Latvijā tiek daudz runāts par reemigrāciju un 8 gadus Anglijā dzīvojušā skolotāja Sandra Granta atzīst, ka jo ilgāk dzīvo svešumā, jo vairāk griboties atpakaļ.
Sirds saka, jā, ka grib atpakaļ, bet reālā situācija ar darbiem, ar algām, ar izdzīvošanu, manuprāt, ir neiespējams pagaidām. Adaptēšanās periodi diezgan smags ir. Jo man vairāk ģimenes jau ir aizbraukušas atpakaļ, iet diezgan grūti. Paiet kaut kāds gads, divi, un tad mēģina tomēr atpakaļ uz Angliju braukt, jā. Ar darbiem grūti, nevar dzīves vietu atrast. Rīgā īrai dzīvokli 400-500 eiro mēnesī, tenāk arī ir minimāla alga, cik tagad ir 360 vai 400.
Latvijā tautieši bieži pauž neizpratni, kādēļ diasporas latvieši ar tik lielu pietāti izturas pret visu latvisko, taču atpakaļ nebrauc. Socioloģijas profesore Liene Ozoliņa skaidro.
Tā sajūta, nu tā jau ir daļa no tevis, no tavas identitātes, no kurienes tu esi nācis, kur tu esi uzaudz. Dzīvojam ar stāstiem un caur stāstiem. Mēs stāstām stāstu sev, par sevi, citiem. No kurienes tu esi, tā ir liela daļa no tā stāsta, kas ir tava pagātne, kas ir tava vēsture. Man liekas, ka 18. novembris, nu tā nav gluži parasta diena. Mēs vajadzētu cilvēkiem daudz piekrist, jā, nav gluži parasta diena. Jo tas tomēr ir daļa no tā stāsta par to, kas tu pats esi.
Arī citi austrumeiropieši labprāt sanāk kopā, lai svinētu savu valstu svētkus. Tā piemēram, lietuviešu skaits Anglijā tiek lēsts 2x lielāks par latviešiem, un lietuviešiem ir ap 100 dažādu nacionālo tautas mākslas kolektīvu. Ilze Kāve, Latvijas televīzijas speciāla Latvijas radio no Lielbritānijas.